6. päivä helmikuuta saamelaisten kansallispäivä liputetaan saamelaisille. Ja minulla on hyvin kiinnostava ja hieno mies vieraana. Riepoteltujen rakasta ja toivottumien puolesta puhuja, kirjojen kirjoittaja, kirjailija, Serkan katupoika Torsti Lehtinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet tunnettu siitä, että sinulla on syvää luotaavia kirjoituksia, jotka haastavat ajattelemaan. Mikä nyt haastaa tällä hetkellä eniten Torsti Lehtistä?
Nohan tämä maailman tilanne tietysti aika huolestuttava, mutta toisaalta niin ainahan elämä on ollut huolestuttavaa, kun me synnymme tänne kuollaksemme. Ja sitten onko tällä jotain merkitystä, niin sen etsiminen on koko ikäinen projekti. Dostojevskihan puhuu kirotuista kysymyksistä. Ihminen joutuu pääsavuten miettimään, onko elämällä tarkoitusta, miksi hän on tänne syntynyt, mitä tehtävää tekemään, vai onko hän syntynyt tänne vain kaatumaan ja maatumaan, kuten puu. Ja Dostojevski nimittää näitä kysymyksiä tarkoitukseen tähtääviä kysymyksiä kirotuiksi kysymyksiksi sen takia, että ihmisarvoon ei sovi jättää niitä kysymättä, mutta koskaan niihin ei mitään täydellisen selkeitä ja lopullisia ja kaikkein vähiten mitään tieteellisesti varmalla pohjalla olevia vastauksia tule saamaan.
Minulla on tässä edessäni Pino Torsti Lehtisen kirjoja ja niistä päällimmäinen, niitä on kai 30 kaiken kaikkiaan ja olet ollut 80 erilaisissa kirjahankkeissa mukana tai jotain sinne päin. Uusimman kirjan nimesi on Syntiset saarnat ja siinä sanot, sitä me vähän ruodimme tänään tuota kirjasi. Siinä sanot, että äidin kohdusta tulemme ja hautaan menemme, kaikki muu on uskonvaraista. Miten niin?
No on aika vaikea todistaa esimerkiksi juuri näitä, että tällä vaelluksella, joka alkaa kohdusta ja päättyy hautaan ainakin tässä fyysisessä muodossa, että tällä on jokin tarkoitus. Se on uskonvarainen. Jotkut kokevat hyvinkin vahvasti syntyneensä tänne jotakin tiettyä tarkoitusta toteuttamaan. Esimerkiksi Jean-Jacques Rousseau, valistusfilosofia, yhteiskuntakriitikko, niin hänen muistelmissaan, tunnustuksissaan, niin noin 10 sivun välein Rousseau suorastaan parahtaa, miksi olen tänne syntynyt. Se vaivaa häntä kuumeisesti. Ranskalaiset eksistentialistit Jean-Paul Sartre ja Albert Camus luonnehtivat ihmistä ja heidän hengenheimolaisensa Martin Heidegger maailmaan heitetyksi. Ja on kovin vaikea todistaa itselleen tai kellekään muullekaan mitään muuta asiaa jollakin lailla objektiivisesti todeksi kuin sen me tiedämme, että äidin kohdusta tullaan ja hautaan mennään. Mitä oli ennen äidin kohtua? Olemmeko jonkinlaisia sieluja, jotka on olemassa olon odotushuoneessa odottaneet maailmaan pääsyä? Ja sitten millä on nähnyt, että tuolla on mukava suutarin emäntä, tulenpa hänen kohtuunsa kautta tänne maailmaan seikkailemaan ja minne täältä menen. Nämä kysymykset, jotka Paul Gauguin esittää, tai hänen tauluunsa on liitetty nimeksi, mistä me tulemme, keitä me olemme, minne me menemme. Yhteenkään näistä, mistä me tulemme ja keitä me itse asiassa, kuka tässä nyt on paikan päällä, kenen päästä tämä ääni lähtee, kuka minä olen, en tiedä. Enkä tiedä, mihin täältä menen. Sen tiedän, että täällä olen, enkä muuta voi.
Niin, kyllä tuossa sinun puheenvuorossasi heijastuu syvä eksistentialistinen avuttomuus tai paljaus paremminkin ja intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofia, jota edustat. Kierkegaardilta olet ehkä eniten oppinut, tai ainakin olet häntä tutkinut ja Tanskassa asunut.
No, Kierkegaard on ollut mulle hyvin läheinen sen takia, että mä seikkailuhaluni viettelemänä kulkeuduin Tanskaan jo 17-vuotiaana. Ja siellä itse asiassa koin elämäni ensimmäisen varsinaisen eksistentialistisen ahdistuksen. Kaikennäköisiä muita vaikeuksia oli ollut Sörkän slummien kasvatilla, ja ne vaikeudethan on olleet tietysti parasta kirjoittajakoulua, että olen niistä pelkästään kiitollinen. Samalla olen kiitollinen tästä Kööpenhaminan ahdistuksen ajasta, mutta silloin oloni oli varsin vieraantunut, kun 17-vuotiaana hoikkana poikana istuin kuin hotdogin nakki kahden sämpylän välissä, sämpylän puolikkaan välissä. Toinen sämpylä
onpas
oli
mehevä kuva.
Toinen sämpylä oli semmoinen noin 120-kiloinen tanskalainen laivakokki, jonka kurkkuun oli tatuoitu pilkkuviiva ja veitsen kuva cut here, leikattava tästä. Ja toisella puolella istui norjalainen puosu, jonka vartaloa vasemman jalan nilkasta vartalon ympäri aina kaulaan asti ympäröi kuristajakäärme, jonka kita oli ammollaan hänen poskellaan. Mä istuin näiden kahden melko vinkeä veijarin välissä ja ihmettelin, mitä hittoa mä täällä teen.
Silloin kun päätit tulla kirjailijaksi, no, mikä pyhä hetki tuo oli?
No ei vaan, mä menin seuraavalla Kööpenhaminan reissulla, sitten mä jo aloin viihtyä siellä niin hyvin, että mä hankkiuduin ravintola Fraskattiin töihin, tiskihommiin, ja ne tiskihommat oli vähän yksioikoisia noin henkisesti, niin pysyäkseni virkeänä aloin juosta Kööpenhaminan kaupungin kirjastossa. Tai itse asiassa siellä se kirjasto on komeasti kuninkaallinen kirjasto, jopa pääkirjasto. Ja siellä sitten kerran oli ystävällinen kirjastonhoitaja nostanut siihen kirjahyllyn reunalle ikään kuin kutsuvasti houkuttelemaan kirjan valmiiksi avattuna niin, että sen etu- ja takakansi näkyivät, että se ei ollut pelkkä selkämys edessä. Ja minä tartuin siihen kirjaan, kuinka ollakaan, se oli Sören Kierkegaardin kirja. Ja siinä oli mottona lause, että parempi hyvin hirressä kuin huonosti naimisissa. Ja mä olin lähtenyt Kööpenhaminaan epäonnistuttua niin ensimmäisen kerran eläessäni karkeasti naissuhteissa. Niin mä ajattelin, että jos filosofi tämän ymmärtää, niin se saattaa ymmärtää elämästä jotakin muuta.
Jotain muutakin. Ja Kierkegaardin tie avautui sinun sieluusi siitä lauseesta.
Silloin mä tankkasin hyvin vajavaisella tanskan kielellä, niin sain siitä kuitenkin suunnilleen selvää, mitä siinä sanotaan. Ja sitten näitä kirkikoirilaisia koukuttavia lauseita tuli joka kirjassa. Yhdessä kirjassa hän kirjoittaa, olisin tuhoutunut, jos en olisi tuhoutunut. Mä ajattelin, mitä ihmettä. Ja nyt mä olen täysin vakuuttunut, että se on totta. Ihmisen on tuhouduttava voidakseen elää inhimillistä elämää, eikä jotakin varjoelämää. Sellainen elämä, joka ei ota huomioon kuolevaisuutta ja elämän haurautta ja kärsimyksen luontoisuutta. Sellainen elämä on aina jotenkin, mulle tulee mieleen joku Salvador Dalin maalaus, jossa taulu, jossa kärpäset surisevat kasvojen ympärille. Kaiken näköisillä tukipuilla ne kasvot on pidetty jokseenkin iloisessa ilmeessä. Mä en halua mitään tukipuita, mä haluan uskaltaa elää katoavaista, kuolevaista, haurasta, kärsivän ihmisen elämää. Siitä nousee kaikkein hyvin huumorikin muuten.
Kyllä, ja siis sehän Kierkegaardin tuotannossa näkyy tämä intohimo, ahdistus ja huumori.
Hän on rankka, mutta tavattoman hauska. Kun mä suomensin hänen päättävää epätieteellistä jälkikirjoitusta, niin vaimo oli välillä huolissaan, kun työhuoneestani kuului hillitöntä naurun ulvontaa.
Kyllä se muuten sinun teksteistäsi nousee ihan tämä sama sävy, intohimo, ahdistus ja huumori. Ja tuo lause, minkä sanoit, että olisin tuhoutunut, jos en olisi tuhoutunut, niin se on kyllä jäänyt myöskin minun sieluuni näistä sinun teksteistäsi elämään. Eli on uskallettava ja rohjettava ottaa pohjat ja ponnistaa pohjalta, vai miten?
Näin minun tapauksessani on ollut. En olisi varmaan, jos olisin jotenkin sellaista tasapainoilua harjoittanut pitkä vaakasuora keppi käsissäni yrittänyt pysytellä sillä kapealla kaidalla narulla putoamatta maailman syliin, niin en pystyisi kirjoittamaan mitään. Oli jotenkin vaan uskallettavaa luopua näistä kaiken maailman naamioista ja löytää oma raadollinen itsensä.
Näin me saamme Sören Kierkegaardin filosofian historian suurmiehen ja modernin eksistenssifilosofian edustajan tähän meidän ohjelmaamme oikein uskottavasti. Mutta vielä haluaisin palata tuohon äsken lausuttuun lauseeseesi, että tulemme äidin kohdusta ja hautaan menemme ja kaikki muu on uskonvaraista. Kun usein hautaan ihmisiä ja pidän hautajaisissa puheita, siunauspuheen ja muistopuheen, niin haluan korostaa sitä, että ei tuleva aika ole meidän uskomme varassa, eikä siis lainkaan uskonvaraista, vaan se mitä on edessä. se on kokonaan Jumalan varassa. Mitä tähän sanot?
No niinhän sinä näytät uskoa.
Niin, mutta niin, mitä niin sinä
minäkin
uskot?
Niin minäkin.
Hyvä. Elämme Jumalan lupauksen varassa.
En voi väittää tietäväni. Uskon, että näin.
Eihän silloin kaikki ole uskon varasta, kun se on Jumalan varasta.
Mä olen joskus, mä ymmärrän oikein hyvin, mitä sä ajat takaa. Mä olen joskus kirjoittanut tämmöisen aforismin, että minä en voi uskoa Jumalaan, joka pelastaa vain ne, jotka uskovat häneen.
Tuo on hyvä lause. Se mitä on edessäpäin ei ole minun määriteltävissäni eikä minun määrättävissäni, mutta pelastajani Jumala kyllä tietää.
Aamen.
Aamen. Nyt sinä olet ortodoksi, kristitty ortodoksi.
Kyllä vaan, se johtuu siitä, että mä kävin tämmöisen fundamentalistisen luterilaisen lihamyllyn läpi Tukholmassa asuessani. Se oli aika rankkaa koulua, kiitos vaan niille kouluttajille. Mutta siellä vallitsi aivan hurja konformismi. Esimerkiksi ei ollut soveliasta sanoa koskaan erottaessa hei tai moi tai nähdään. Piti sanoa aina isän käteen. Niin. Ja mä en ollenkaan vakuuttunut, että tarkoittiko se aina sitä, että jätämme adios Herran haltuun toisemme, vai oliko se vain fraasi. Siltä se enimmäkseen minun korvissani kuulosti. Siellähän kerrottiin tämmöistä vitsiä miehestä, joka oli mennyt murheellisena istumaan kirkkoon lohdutuksen toivossa, niin sen sijaan, että hänellä olisi annettu olla rauhassa ja rakentua Jumalan sanan kuulossa, niin pappi ui liiviin ja menee kysymään, että jokos veli on uskossa, niin väitetään, että veli olisi sanonut, että en ole, mulla menee muuten vaan huonosti. tämmöinen henkinen holhoaminen, hengellinen holhoaminen ja toisen uskon asioiden röyhkeä urkkiminen oli siellä mennyt niin pitkälle, että mä pakenin sieltä ikiaikaiseen kirkkoon, jossa mä saan takarivissä seistä kaikessa rauhassa. Kukaan ei tule kyselemään mitään.
Siitäkö johtuu, että meillä luterilaisessa perinteessä erityisesti körttiläiset ovat hyvin lähellä ortodoksia. Ei kysellä, ei minua, vaadita.
Lähellä minua.
Oletko puhunut herättäjäjuhlilla vielä?
Olen. No en ole käynyt nyt herättäjä, siis seuroihin menen puhumaan tänä keväänä. Väänä, mutta Leppävirralla puhui 40 000 heränneelle, eikä kukaan heittänyt mädällä tomaatilla.
Olit siis Leppävirran herättäjäjuhlilla
puhujana.
Ja nyt 15. päivä helmikuuta kello 10 on Kallion kirkossa herättäjän kirkkopyhä ja sen jälkeen seurat, että kun olet Kallion kundi, niin olisi ilo nähdä siellä.
Niin olisi minustakin, mutta mä olen valitettavasti silloin tapaamassa tytärtäni, joka asuu kaukomailla.
Mutta usko vaan, kyllä minä pyydän sinut vielä körttiseuroihin puhujaksi.
Niin on tehty ennenkin ja olen mielelläni. Mä teen körttien kanssa hyvin mielelläni yhteistyötä. En itse ruveta nimeltä mainitsemaan kaikkia körttiystäviä, mutta niitä on paljon.
Torsti Lehtinen, sinulla on 30 kirjaa ja tässä edessä on tämmöinen korkea pino. Kirkkikaarin lisäksi sinulla on Hyvän ja pahan tällä puolen, Jano, kun päättyy pitkä silta, Sika vai Sokrates, Runoilijan Jumala, Totuus, kaipaus, kauneus, eksistentialismi, Vapauden filosofia. Mikä on sinun pääteoksesi?
Mulla jollain tavalla rakkain ehkä on tuo, kun päättyy pitkä silta. Mä aloin kirjoittaa sitä tilanteessa, jossa mä olin menettänyt suomalaisen intohimoisen keskustelukerhoni. Olin muuttanut Tukholmaan silloin. Ja sitä ennen mulla oli ollut sellainen vaihe, mä olin itse asiassa Nokian ohjelmistoasiantuntijana eri tahoilla pitkin Suomea käynnistämässä Nokian tietokonesovellutuksia ja mä en oikein saanut siihen sydäntäni mukaan. Se oli älyllisesti haastavaa ja mielenkiintoista, mutta jollakin lailla minusta tuntuu, että se kysyy vain minun päätäni eikä minun koko persoonaani se työ. Ja sen takia mä roikuin vanhan kuppilassa joidenkin vielä läheisten ihmissuhteiden houkuttelemana. Kulkeuduin istumaan vanhan kuppilassa ja siellä oli enin osa tai hyvin suuri osa asiakaskunnasta oli kirjailijoita ja taiteilijoita ja mä aloin samastua heihin ja heidän kanssaan mä varmaan kirjoitin sanojen savuna ilmaa kymmenkunta romaania, kun siellä istuttiin. Sitten kun mä muutin Tukholmaan, menetin tämän keskusteluyhteyden, niin mä huomasin olevani yksin ja sama itseilmaisun paine oli hurja. Niin siellä mä sitten älysin, että mun täytyy tallentaa paperille se katoava ja silloin jo itse asiassa melkein tyystin kadonnut elämänmuoto. Mä oon yksi niistä viimeisistä, jotka on elänyt kallion roskalaatikoiden ja rottia vilisevien pihojen maailmassa. Ja ajattelin, että siellä ei ole montaakaan, joka tämän pystyisi kertomaan. Koin sen ikään kuin velvollisuudeksi. Mun täytyy tallentaa se elämänmuoto, jota mä rakastan. Siis se ei ollut suinkaan mitenkään kurja lapsuus, tämä rottien ja roskalaatikoiden välissä asuskeleminen, vaan se oli värikästä, villiä, ihanaa elämää. Sitä sai täydentää sitten vielä Kallion kirjaston henkisemmillä anneilla. Me tunnettiin pihan rotat jopa nimeltä, tai ainakin yksi, joka oli sulttaani.
No niin.
Minä olin ampunut sille tupsuluodin päähän ilmakiväärille, ja se tupsu päässä, kun se juoksenteli, niin se oli kuin Turkin sulttaani. Niin tästä maailmasta, niin mä tulin siihen tulokseen, että tämä alkaa kadota tämä kansanperinne, jonkun se on tallennettava, koska mä sitä todellisuutta pidän niin arvokkaana.
Teet sen erinomaisesti, ja myöskin sillä tavalla, että siis sitä on ehkä tuntuu yllättävältä, hauska lukea siis sitä kuvausta siellä syvyyksissä, missä olet.
Se on mukava kuulla, että asia on noin. Siitähän on tehnyt 4 eri kustantajaa uusia laitoksia. Se on mun myydyin kirjani, mutta ei se sen takia ole mulle rakkaan, vaan sen takia, että siitä kaikki alkoi. Se oli ikään kuin olisin vetänyt tapin sieluni reiästä ja sieltä alkoi pursua kaikenlaista.
En millään tavalla liioitellut, kun aloitin antamalla sinulle kunnianimeen riepoteltujen rakastaja, toivottomien puolesta puhuja, Sörkän katupoika, Kallion kundi. Kokemusmaailmasi kumpuaa aidosta maailmasta, todellisuudesta, jota harva on voinut kokea niin läheisesti kuin sinä.
Se on totta. Mä pidän sitä siis suorastaan lahjana ja siunauksena. Esimerkiksi meidän pihapiirissä asui nuori mies, nykyisestä näkökulmastani arvioin, noin 40 mies. Silloinhan se oli mun mielestä Rainainen vanhus tietysti, kun mä olin pikkupoika. Mutta mä laskin yhtenä päivänä, että tämä alle 40 mies oli yhden vinettopullon aikana. Hän ehti kertoa merimiestarinoita, koska mä laskin, että hän oli purjehtunut maailman meriä höyry- ja purjealuksilla kaikkiaan 256 vuotta. Ajatelkaa mitä kirjailijakoulutusta kotipihalla.
No se näkyy ja kuuluu ja sitä voi lukea Torsti Lehtisen kirjoista intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofiaa.